كيبلاير أذاعة راديو ثي. السلام عليكم قدر لدنيجلر سون كمن يرم دوردن زلن تكنز أكتافري هتانن تيسن دوني سون كبرغرام عمضة تركمانستان روسيا إيران وبيلكلر بلن هالقارة پراقصل فورمنا تيارلق قريار فوق بودنن تادرتلق وخافة بردن يقرلندي وبيلك مغلوماتلرمزي دنلابلرتنز وذل بلن من ميردان تاريب كنن تادرتلر بلن تانستر يارن. Русияның президенті Владимир Путин сүхепті Асхабатта өтірілдік форумның довамында өзінің Иранны кәрдісі Масуд Пезешкян білен дұсысмағы планыстыр яр. Бұ, яқын күнді ғырдақы кризісің қас ұла язма қуатирлері арысында болып кетсер. 7 октябрьда Русияның хабар агенттіклерінің президентің көмікчісі Юрий Усаковың сөзлеріне салғыланып язмағына өре, 2 лидер 11 октябрьда Түркменистанның пайтақтында дұсырлар. Усаков геплескілерің довамында бейлік метелелері білен бірлікті, яқын күнді ғырдақы барға дартылына сиян яғдайларын хем маслағыт еділзектігіне айтты. Асхабаттағы форум Мақтымулы Прағиның доғылын күнінің 300 еліғына бағысланып кетсірілер. Путиннің форумы қатнасықтығы әзірі тіліне ұғылан еділмәнді. 8 октябрьда Израилнын карабалары Хизбалах топорунун яңы бир жогору деражалы теркердесинин өлтүрүлгөнүн ыгылан эттилер. Израилнын корунук күчтөрүнүн баянатына көрө, 7 октябрьда амала ашырылган такыйк нысан зарбасынын нетижесинде Иран менен илтескли Хизбалах топорунун логистика ве бюджет ишлерине сериян агдасы Сухайл Хусейни өлтүрүлүптүр. Америка Хизбалах топорны террорчу курумы хүкмінді қырар едер. Хусейни Иран вілін Хизбалахын арысындағы яра қатнауларында мүхім рол ойнаярды деп бейанатты нықталяр. Хизбалах бұ яғдайлары интек тасикламады. Русияның қорынық министерлігі 8 октябрьді ирден Украинаның дрон хүчіміні тестерендігіне вэ пилотсыз учар серистелерінің 16-сыны йоқ едендігіне айтты. Мағлуматура дронларын 14-сі юрдың Украина білен сергетлесіян Белград регионының үстінді қалын ікісі хем Русияның қара деңіз кенарларында ұрылыптыр. 7 октябрьді Украин дронларының окупирленен Кремін Феодосия яңғыз аммарына хүчім едендігі өе мұның нетижесінде ұлы яңғының дөрендігі айдылды. Гүрдістанның хәкімет басындағы партиясы, юрдың Гүнватар тараптар президенті Саломе Зурабишвилини визипісінден четлістірмәгі, яғни оны импичмент етмәгі тәзіден синансияр. Гүрдістанның арзуы партиясы Русия білен барға яқын бағылары құрып, бірлесен статтар ве Европа білелесігі білен қатнасықларыны соқылыстырды. Импичмент синансықлары юрт бойынша кетірілмәлі, мұмы сайлауылардан бірне әтсіхепті өң амал еділер. Юрдың конституциясына лайықлықты президентің чәкілі ұқтиярлықлары бар. Әмі Гүрдістанның арзуы партиясы сайлауларды ағдықлық етмек тағылаларының чәгінде Зурабишвилинің херекетлеріні оппозиция күшлеріні жезлендірмек орындағы финансық хүкімінде хәсетлендіріяр. Парламентің спикері Шалва Папуашвилинің 7 октябрьді кетірілен метод еғынағында айтмағына өрі, оның партиясы президенті тәзіден импичмент етмәгі финансияр. Мұның Зурабишвилинің конституцияның талапларыны бозмағы, яғни өңінден премьер-министрің рұқсатын алман, Брюссель, Франция ве Германия ресми сапар етмегі білен бағылыдығы айдылар. Германияның Саксония ерінің прокурорлары, юрдың асы сақшы сиясатшысы Йорк Дорнауының өзінің Беларусьтағы фермасында түрме тұстығыларының зәхметіні ұланындығы барыдағы мағлұматтары бойынша дислапқы дернеуі аштылар. Дорнау асы сақшы популистік Германия үшін альтернатива, яғни АФД партиясының ағзасы болып, ол Беларусьта овы хочырық өнімлеріні өндірген кампанияның хем егіндес жол басшыларының бірідір. Беларусьтың қарасыз Reform News веб-сайты қолойды чапеден мағлұматында 2020 жылда административ айыпламалары етасында тұстығы ділін активистлерің Дорнауының кампаниясына дегісілі соғын етістірілі әлмелік ерлеріні ісілемәғі иварлендігіні өңі сүрді. Кечен ай Саксонияның парламентінің қанун чықарыдысы Керстін Койдзетсің азаттық радиосына айтмағына өрі. Егер де бұ айыпламалары доғыры болып чықса, онда Дорнау визипесінден кетмелі болар.